7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ambasadorul României la Chișinău și apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
E foarte util, aș spune că este absolut necesar ca obiectivul integrării europene să fie perceput nu numai de către guvernanți, dar și de către cetățenii de rând ai Republicii Moldova ca un bine intrinsec.
Dreptul tău astăzi despre violența domestică din regiunea transnistreană.
Și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere. Directorul Căilor Ferate, Vitalie Struna, a contrazis guvernul, negând că la CFM s-ar pregăti concedieri în masă. Ministrul Transporturilor, Anatol Șalaru, spunea recent că la Căile Ferate, în cadrul procesului de restructurare, vor trebui dați afară cel puțin 5.000 de oameni. În declarații citate astăzi de presa de la Chișinău, directorul CFM, Vitalie Struna, a sugerat că reducerile de personal nu sunt nici certe, nici iminente. El a făcut apel la salariații Căilor Ferate să nu se lase provocați de diferite zvonuri. Peste 70 de localități din 12 raioane au rămas fără curent electric după amiază din cauza vântului puternic. Agenția Infoprim relatează că rafalele de vânt au dezgolit acoperișurile mai multor clădiri în localitatea Valea Percei, raionul Tăraclia, unde au fost avariate, printre altele, streșinile primăriei, fabricii de vin și fermei de păsări. Institutul Meteorologic de Stat menține și pentru mâine avertizarea cu cod portocaliu pentru vânt puternic, care ar putea sufla pe alocuri cu viteze de până la 90 de km pe oră. La Chișinău urmează să fie asamblate la anul încă 50 de troleibuze din Belarus, care se vor adăuga celor 10 deja asamblate. Anunțul a fost făcut astăzi la o ședință a Primăriei Capitalei de șeful regiei transport electric, Gheorghe Morgoci, în urma unei vizite la sediul uzinei din Minsk. Municipalitatea Chișinău a cumpărat din Belarus 102 troleibuze, costul total al proiectului fiind de 13,7 milioane de euro. Potrivit edililor Capitalei, costul unui troleibuz este de 135.000 de euro, cu 10.000 de euro mai puțin decât dacă el ar fi fost asamblat în Belarus. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a îndemnat astăzi autoritățile Cehiei să prefere concernul american Westinghouse pentru extinderea unei centrale nucleare în dauna principalului concurent din Rusia.
Energy security and energy diversification.
Vorbind astăzi într-o scurtă vizită la Praga, Clinton a spus că securitatea energetică și diversificarea surselor de energie sunt priorități diplomatice în lumea întreagă, nu doar în Europa și în Cehia. Cehii vor să extindă centrala atomică Temelin printr-un contract în valoare de 10 miliarde de dolari. Cehia importă din Rusia 60% din necesarul de petrol, 70% din cel de gaze și tot materialul radioactiv. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Rusia și Turcia își păstrează opiniile diferite despre conflictul sirian. Vorbind la Istanbul, unde s-a întâlnit cu premierul turc Tayyip Erdogan, Vladimir Putin a mai spus că diplomații din cele două țări vor continua consultările pe această temă. Și oficialitățile britanice au informat că prințul William și soția lui așteaptă primul copil. Biroul de presă al Palatului St. James a informat că ducesa de Cambridge a avut neplăceri specifice gravidității în formă serioasă astăzi, fiind în prezent internată într-un spital londonez.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recenta vizită la Chișinău a președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso a dat încredere liderilor moldoveni că eforturile de reformă aduc aprecierea celor mai înalte oficialități ale Uniunii Europene. Presa de la Chișinău nu s-a sfiat să vorbească despre această vizită, ca și despre cea a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, sau a vicepreședintelui american, Joe Biden, ca despre o vizită istorică. Astăzi la Chișinău s-a aflat președintele Poloniei, Bronislav Komorowski. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan despre susținătorii europeni ai Moldovei și ai apropierii ei de valorile și standardele comunitare.
Republica Moldova are susținători în cadrul Comisiei Europene și printre țările membre ale Uniunii Europene din partea estică a Europei, dacă putem spune așa. Acest lucru transpare foarte clar prin vizitele pe care le-au efectuat la Chișinău președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și președintele Poloniei. Cred că aceste vizite au avut loc la timpul potrivit. Alianța pentru Integrare Europeană a depășit practic toate conflictele organizatorice din cadrul acestei structuri și mai are exact 2 ani de zile, a trecut tocmai Ecuatorul, pentru a implementa reforme.
Ce valoare practică are cuvântul de bine spus la adresa Moldovei de către Barroso sau Angela Merkel?
Suportul oficialilor europeni este foarte, foarte important din punct de vedere al susținerii financiare, în primul rând, și acest suport are o importanță foarte mare pentru situația internă din Republica Moldova. Printre statele membre sunt țări care susțin procesul de integrare a Republicii Moldova, cum este, de exemplu, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, deci țările din estul Europei. Țările din vestul Europei sunt foarte, foarte sceptice și rezistența acestor va trebui cumva să fie înfrântă, dar pentru această Republica Moldova trebuie să aibă succese reale. Și în discursul de la Chișinău a domnului Barroso, acesta s-a referit foarte, foarte concret la combaterea corupției și la realizarea reformelor. Fără acestea, nu cred că Republica Moldova poate conta chiar și peste 2 ani să aibă semnate acordurile la care aspiră.
Atunci când comuniștii erau la putere, era cumva lesne de înțeles că nu România este aleasă drept poarta de intrare în Uniunea Europeană. Acum, când alianța este la putere, interfața românească spre Uniunea Europeană a devenit mai importantă?
Interfața românească întotdeauna a fost foarte importantă, dar ea nu poate fi exagerată. România este una din țările membre și România ne poate ajuta prin transfer de experiență și prin faptul că are traduse toate documentele în limba română,
accesibilă,
acquis comunitar. Deci suportul României este de neprețuit din acest punct de vedere. Totuși, România este una din țările Uniunii Europene și a fost foarte important ca Republica Moldova să-și cultive relații foarte bune atât cu România, cât și cu țările baltice, Polonia, Ungaria și așa mai departe. Dar acest lucru nu este suficient.
Dar vă întrebam tocmai pentru ca să înțeleg cine este susținătorul cel mai eficient din punctul de vedere a parcursului european al Moldovei.
Comisia Europeană este un susținător absolut indispensabil. În rest, Republica Moldova singură trebuie să fie propriul susținător. Pentru a convinge țările membre, trebuie să facă reforme autentice, trebuie să combată corupția de o manieră eficientă și aceste lucruri se vor regăsi, vor avea rezonanță în parlamentele și guvernele țărilor membre.
O întrebare simplă. Ce contează mai mult? Suma creditelor acordate sau sprijinul moral?
Eu cred că nu putem pune problema astfel. Sumele de bani pentru realizarea reformelor sunt absolut necesare, pentru că aceste reforme sunt foarte, foarte costisitoare, iar suportul moral este cel care motivează atât guvernanții cât și cetățenii să aspire că cu timpul Republica Moldova se poate apropia de Uniunea Europeană irreversibil, iar acest lucru într-o lume globalizată este indispensabil pentru a avea un viitor prosper. Cu certitudine, mesajele pozitive sunt necesare, dar doar ceea ce realizează guvernanții contează în ultima instanță pentru perceperea pe care o au cetățenii.
A fost opinia analistului Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Vasile Botnaru. Tot despre apropierea Moldovei de Uniunea Europeană a stat de vorbă și Valentina Ursu cu ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca.
Bucureștiul cu mai multe ocazii a declarat tranșant că este gata să susțină Republica Moldova pe calea eurointegrării. Pe cât de aproape ar fi Republica Moldova de această aderare?
Este în fiecare zi mai aproape. E foarte util, aș spune că este absolut necesar, ca obiectivul integrării europene să fie perceput nu numai de către guvernanți, dar și de către cetățenii de rând ai Republicii Moldova, ca un bine intrinsec. Ca ceva care trebuie urmărit, fiindcă produce bunuri publice, necesare, utile, nu numai, repet, guvernanților, ci tuturor cetățenilor. E un obiectiv, repet, care trebuie să fie fixat și să rămână în conștiința noastră a tuturor, astfel încât să ne sincronizăm eforturile pentru atingerea lui. Cât de aproape suntem de acest obiectiv, e o întrebare care, pe de o parte, e foarte dificilă, fiindcă presupune nu un singur răspuns, ci mult mai multe răspunsuri, de pildă răspunsuri din partea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, fiindcă toate se vor pronunța la un moment dat cu privire la candidatura Republicii Moldova. De asemenea, e nevoie ca la această întrebare să răspundă și instituțiile europene, Comisia Europeană în speță. Așadar, m-aș feri să dau eu doar în numele României un răspuns tranșant la această întrebare. Cert este că toată lumea constată și vizita comisarului Barroso, șefului Comisiei Europene Barroso, în Republica Moldova e o constatare a acestui fapt. Toată lumea constată așadar că Republica Moldova face eforturi, că aceste eforturi nu sunt zadarnice și că obiectivele pe care Republica Moldova și le-a propus pentru anul 2013 sunt realiste. Semnarea acordului de asociere, inclusiv a acordului privind comerțul liber cu Uniunea Europeană și încheierea fazei a doua și ultima din dialogul dedicat liberalizării regimului de vize.
Hotarul Uniunii Europene s-ar putea muta de la Prut la Nistru sau și mai departe? Adică o Moldovă în UE cu sau fără Transnistria?
Moldova trebuie să intre în UE cu hotarele recunoscute internațional. Asta este ipoteza pe care toată lumea o ia în calcul, fie că e vorba de guvernul Republicii Moldova, fie că e vorba de guvernele statelor partenere pentru Republica Moldova. Nu luăm în calcul o altă ipoteză.
Care sunt eforturile Bucureștiului pentru a susține Republica Moldova pe calea reunificării? De ce vă adresez această întrebare? Pentru că altă dată România a fost exclusă din acest format de negocieri. Acum sigur că România face parte din UE și UE ca și observator e prezent la acest format de negocieri 5+2.
Facem mai multe lucruri, sigur cele mai multe, dacă doriți, indirecte pentru reglementarea conflictului transnistrian. Lucrul cel mai important pe care îl facem este să fim prezenți la masa negocierilor prin mandatul pe care, alături de alte state membre, îl încredințăm delegației Uniunii Europene la această masă a negocierilor. Și trebuie să vă spun că România contribuie substanțial la definirea acestui mandat, fiindcă ne considerăm unul dintre statele care înțelege cel mai bine conflictul transnistrian, sursele acestuia, mecanismele prin care este menținut și felul în care el ar putea fi soluționat. În al doilea rând, contribuim la acest dosar prin întâlnirile bilaterale pe care le-am avut și vom continua să le avem cu toți participanții la negocieri. Ne interesează foarte mult părerea Federației Ruse și în acest sens am avut întâlniri bilaterale dedicate acestei teme, opinia Ucrainei, opinia Uniunii Europene, opinia Statelor Unite, cu toate aceste părți am angajat dialoguri aprofundate și dese. De asemenea, bineînțeles, cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Credem că în acest fel mesajul nostru se face auzit și expertiza noastră poate deveni utilă pentru reglementarea în fine a acestui dosar.
Dar se vede această reintegrare teritorială a Republicii Moldova?
Mai întâi înregistrăm rezultatele pozitive care s-au produs în ultima vreme. Nu putem să le trecem cu vederea și nu putem să nu admitem că de la o situație de șahmat, dacă doriți, de blocaj al negocierilor, s-a ajuns astfel încât Chișinăul și Tiraspolul să-și vorbească din nou și să se ocupe de câteva dosare concrete, importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. E o evoluție pozitivă pe care, repet, noi o înregistrăm și pe care o încurajăm. Sigur că suntem încă departe de o soluție definitivă a acestui dosar, însă nu ne pierdem curajul, nu ne pierdem încrederea că stă în puterea celor angajați în acest dialog să găsească o soluție pentru reintegrarea Republicii Moldova în frontierele constituționale, în frontierele pe care toți le recunoaștem.
S-a invocat faptul, mai ales din partea Tiraspolului, dar și a Moscovei, că din moment ce România și-a deschis mai multe consulate pe teritoriul Republicii Moldova, de ce nu și-ar deschide și Federația Rusă un consulat la Tiraspol? Cum înțelegeți acest lucru?
Dorința unui stat de a deschide o reprezentare consulară pe teritoriul altui stat face parte din agenda bilaterală a acestor două state. România nu se pronunță cu privire la dorința unor state terțe de a deschide consulate, reprezentare consulară pe teritoriul Republicii Moldova.
Și-ar dori România inaugurarea unui consulat la Tiraspol?
În momentul de față nu lucrăm pe baza acestei ipoteze.
Opinia ambasadorului României în Republica Moldova, Marius Lazurcă. Găsiți întregul interviu, care este mult mai amplu, pe pagina noastră de internet. Ambasadorul îi răspunde Valentinei Ursu și despre tratatul politic de bază dintre România și Moldova, despre bursele studenților acordate de guvernul de la București și despre relațiile României și Moldovei cu Federația Rusă.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dreptul tău și o nouă carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
La 21 prezentăm emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata, între altele, despre topul politicienilor moldoveni din această lună și un nou dicționar muzical.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
16 zile împotriva violenței în bază de gen. Acesta este genericul unei campanii care a readus în actualitate problemele Republicii Moldova în ceea ce privește protecția victimelor violenței în familie, în special în regiunea transnistreană. Autoritățile locale aflate sub jurisdicția regimului nerecunoscut de la Tiraspol nu au deocamdată o evidență a cazurilor de violență domestică, iar cele câteva organizații neguvernamentale active în acest domeniu în regiune fac cu greu față solicitărilor tot mai multe. Expertiza organizațiilor neguvernamentale nu este luată în considerație la examinarea cazurilor în instanțele de judecată, iar multe cazuri rămân în afara justiției, ne spune Svetlana Cibotare, asistentă socială în cadrul organizației Inițiativele Femeilor.
Am chiar acum pe rol un caz grav. O mamă și fetița ei au fost supuse violenței mai mulți ani. În instanță, judecătorul a zis: pentru mine, organizațiile neguvernamentale nu sunt autoritate. Într-un alt caz am obținut totuși o condamnare de 7 ani pentru un abuzator. Până la urmă, deciziile se iau în funcție de factorul uman. Dacă ar fi o lege, atitudinea judecătorilor și a polițiștilor ar fi alta.
Organizațiile neguvernamentale din regiunea transnistreană au pus în practică cu succes mai multe inițiative preluate de la organizații similare din partea dreapta Nistrului. Bunăoară, organizația Interacțiunea din Tiraspol are deschis din 2009, după modelul organizației La Strada, o linie telefonică dedicată la care pot apela după ajutor victimele violenței domestice și a traficului de persoane. Până în prezent, organizația a fost apelată de peste 3.000 de ori, femeile constituind peste 90% din persoanele care apelează după ajutor. Totuși, vocea femeilor de la sate rămâne neauzită, întrucât 92% din apeluri sunt din mediul urban. Coordonatoarea liniei telefonice, Elena Tamâghina, spune că cele mai hotărâte să ceară asistență sunt persoanele cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani.
Le sună multe femei ai căror soți sunt milițieni sau foști lucrători ai organelor de drept. Ele se tem să declare cazurile. În sate, polițiștii nici nu merg la apelurile victimelor violenței, decât dacă s-a ajuns la o tragedie.
Una din problemele persistente rămâne a fi lipsa centrelor de reabilitare. În regiune există un singur centru care acordă asistență și adăpost, dar e pentru mamele cu nou-născuți. Majoritatea victimelor rămase pe drumuri și care au nevoie de asistență psihologică și tratament sunt internate la centrul de reabilitare din Căușeni și la un centru similar susținut de Organizația Internațională pentru Migrație în Chișinău. Din nou, Svetlana Cibotare.
Centrele din Căușeni și Chișinău nu ne-au refuzat niciodată. Toate victimele sunt duse acolo. Însă avem o problemă cu categoria femeilor ce au copii între 6 și 10 ani. Nu avem unde le duce, pentru că la aceste centre sunt acceptate femeile cu copii până la 6 ani și adolescenții singuri. Aici, pe loc, nu putem deschide un asemenea centru și nici să luăm apartamente pentru adăpost temporar.
O soluție pentru o protecție mai largă a victimelor violenței ar fi, potrivit reprezentanților ONG-urilor din regiune, adoptarea unei legi antiviolență. Un proiect de document a fost elaborat acum 3 ani, însă adoptarea lui se lasă așteptată. Organizațiile neguvernamentale sunt decise să pună pe masa autorităților de la Tiraspol mai multe dosare, probatoriu greu de contestat. Ele speră în felul acesta să obțină în prima jumătate a anului viitor adoptarea legii antiviolență. Directoarea organizației Rezonanța, Iulia Abramova, spune că autoritățile locale nu cunosc proporțiile reale ale fenomenului, pentru că nu le sunt oferite statistici oficiale, însă este de ajuns să urmărești informația organelor de miliție și să-ți dai seama că situația este gravă.
În fiecare săptămână sunt înregistrate 1-2 cazuri de vătămare gravă sau omoruri ca urmare a violenței în familie. Noi adunăm statisticile să le prezentăm autorităților care trebuie să ia decizii.
Chiar dacă regimul de la Tiraspol este unul nerecunoscut, iar actele adoptate nu pot avea greutate juridică, experții spun că promovarea unei legi antiviolență este totuși un pas înainte și ar da un minim de protecție victimelor violenței. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
În România vor avea loc alegeri parlamentare pe 9 decembrie, duminica viitoare. Sondajele de opinie vorbesc despre o posibilă victorie a Uniunii Social-Liberale și, după cum ne spune Sabina Fati, speculațiile legate de o nouă încercare de suspendare a președintelui Traian Băsescu capătă greutate.
Ministrul român de externe se așteaptă la stabilitate după alegerile care vor avea loc duminică și crede că președintele Traian Băsescu îl va renumi în funcție pe actualul premier socialist Victor Ponta. Dacă va refuza să-l desemneze, USL, Uniunea Social-Liberală, îl va suspenda din nou pe Traian Băsescu, după cum lasă să se înțeleagă chiar șeful diplomației române, care explică pentru cotidianul austriac Der Standard că de data aceasta președintele nu va mai primi ajutor extern. Ipoteza suspendării a fost explicată și de liderul liberalilor Clin Antonescu, precizând că de data aceasta comunicarea cu exteriorul va funcționa mult mai bine. Traian Băsescu ar vrea să exploateze o ambiguitate din Constituția României, care nu ia în calcul candidatura premierului din partea unei alianțe, ci vorbește despre partidul care are majoritatea absolută în Parlament, sau dacă nu există o asemenea majoritate, premierul va fi desemnat din partidele reprezentate în legislativ. Oricum, socialiștii vor fi cei mai bine clasați, deci liderul lor, adică Victor Ponta, ar trebui să primească portofoliul de premier. Dar Traian Băsescu nu are încredere în el, mai cu seamă că premierul a fost unul dintre artizanii demiterii sale de astăvară, așa că pare să fie în căutarea altei soluții. Declarațiile sale de până acum arată mai degrabă că nu vrea să-l nominalizeze pe Victor Ponta la vârful guvernului român. Mulți dintre cei care îl cunosc bine pe Traian Băsescu spun că nu va ceda nici de data aceasta și că îl va refuza pe Victor Ponta cu riscul de a fi demis imediat. Traian Băsescu își face probabil o strategie de atac încercând să dezmembreze Uniunea Social-Liberală fără să țină cont de problemele economice pe care le are România și care se vor accentua în cazul suspendării președintelui român. Traian Băsescu va explica pentru admiratorii săi, aflați acum la cota cea mai de jos, sub 10%, că o majoritate viciată, cum este USL, ar pune sub semnul întrebării principalele instituții ale justiției și ar duce la castrarea procuraturii anticorupție. Un pretext atât de serios îl va bloca probabil pe Victor Ponta și va căuta un socialist prieten căruia să-i dea guvernarea țării. De aici în jos urmează două scenarii paralele, unul în care se înțelege cu socialiștii pentru un alt premier, care l-au adică să-i fie fidel și care să formeze un guvern de stânga doar din oamenii PSD. Acest lucru ar însemna ruperea USL în favoarea PSD, care după aceea își va negocia susținerea în Parlament, eventual cu PDL și formațiunea maghiară. Celălalt scenariu include suspendarea lui Traian Băsescu, închiderea țării pentru încă 2 luni în plină iarnă și demiterea președintelui român, fiindcă, de data aceasta, liderii USL vor avea de partea lor toate instrumentele statului, plus experiența de astă vară. În acest scop, deja, mesajele lor se îndreaptă spre exterior, difuzând teza potrivit căreia USL încearcă prin toate mijloacele coabitarea, dar Traian Băsescu nu vrea și nu este interesat de conviețuirea cu un guvern USL. În această situație, blocarea României este destul de riscantă, mai cu seamă că anul viitor va fi dificil din punct de vedere economic în condițiile în care economia românească se află deja în scădere. O a treia suspendare va fi un deja vu stânjenitor pentru ambele părți și pentru Traian Băsescu și pentru fruntașii liberali și socialiști. De aceea, scenariul corect ar fi o reconciliere pentru evitarea derapajelor economice majore. Totuși, chiar în jurul președintelui, ideea suspendării și demiterii sale a fost, se pare, analizată, iar Traian Băsescu se așteaptă la această măsură împotriva sa și nu este încă destul de convins să le întindă mâna oponenților săi pentru a nu provoca o criză majoră din care nu va avea nimeni de câștigat, poate doar liberalii și socialiștii care se vor consolida la putere fără să aibă mijloace de reabilitare politică și economică. Sabina Faci, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare seară de luni, la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Mai mult decât un personaj literar auxiliar, cum se autodefinește, un cristian cu litere mici ca la numărătoare debutează cu un roman, Morții Mărtii. Casa de Pariuri Literare 2012, anunțat inițial în 2010, dar retras după ce a fost cenzurat titlul. Nu-i cazul să amintesc aici ce spunea Paul Zarifopul despre trimiterea cuiva la originea naturală. Cert e că valoarea scrierei nu stă în epatarea lumii bune, departe de aceasta. Citindu-i primele părți ale romanului, ai zice că parcă ești, și totuși nu prea, în amintiri din copilărie. Copilăria fiind cernoziomul din care crește viitorul adolescent miop. De fapt, și acum, când ci că scriu, am ciudata impresie că scriu atunci, spune la un moment dat un cristian, după care descrie jocurile acelei copilării, vârsta marilor descoperiri. Cu cât ești născut mai dedemult, cu atât mult mai repede. Este suficient însă să moară mizina familiei Măițe ca socoteala de acasă, eu vă mănânc coliva la amândoi, să se întoarcă în fiecare trăiește cât e scris. Peste doar câteva pagini, coborârea sicriului cu Adițe purtat pe umeri de copii, printre care și naratorul, și care brusc s-a rostogolit pe scări cam la 7-8 trepte, prăvălindu-se cu fundul în sus peste ghivece, îl face pe micuțul ochelarist să se roage, cu lacrimi pe obraj, în genunchi la Maica Domnului, să nu mă mai facă mare, ca să nu mai duc în viața mea sicrie. Toate acestea în copilărie, pentru ca, odată ajuns adult, să exclame morții măsii de viață, chiar la priveghiul tatălui. Vezi partea a treia, necrologul excelente. Stilul devine sobru la patru ace. Intratul în cameră pentru sărut, pe frunte, cel oficial, proaspăt bărbierit, mortăciunea era brici. Nu fără niște răsuciri stilistice de genul. De atunci știu, morții mi s-au prins de părul des și castaniu ca acel liliac rătăcit printre castani. Altfel spus, orice ar face copilul, apoi adultul, un cristian, tot la privegherea celor apropiați se întoarce, chit că nu vreau să mă gândesc la moarte, pentru că nu știu cum să mă gândesc la moarte. Or, așa ceva nu se învață, cel mult se scrie. Vorba vine, pe morți se astup în pământ, pe vii se îngropi în hârtii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Liuba Lupașcu și revista economică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Astfel, vă informăm că în anul care vine, testele de bacalaureat ar putea fi scanate, absolvenții universităților din țară și de peste hotare s-ar putea angaja mai ușor cu 2 milioane de euro promiși de Uniunea Europeană, iar migranților moldoveni care fac cale întoarsă li s-ar putea recunoaște învățarea anterioară. Dintr-un reportaj semnat de Alina Codreanu, vă invităm să vedeți ce meserii au probat vineri liceenii din țară, cum s-au simțit timp de o zi fiind umbra unor jurnaliști, avocați, bancheri sau medici și de ce cred organizatorii proiectului Profesioniști și Debutanți că e mai bine odată să probezi meseria decât de 100 de ori să visezi la ea. Pentru licențiații care au în lista de priorități un master peste hotare, venim cu 10 de oferte de burse, stagii și programe de schimb academic, iar ca depunere de acte în acest scop să fie într-un ceas bun, Marcus Boman, reprezentantul Institutului Suedez, explică de ce notele maxime și proveniența dintr-o țară săracă sunt mai puțin interesante decât ambiția și creativitatea pe care ar vrea să le vadă suedezii în cererile de bursă a moldovenilor. La desert, un interviu cu Tudor Darie, un altul cu directorul Centrului Centrului de Informare și Documentare NATO în Moldova, o invenție care va schimba viața a 70 milioane de oameni și o scrisoare a unui student moldovean către mama sa, fostă profesoară, acum aflată la muncă peste hotare.
Cu recomandările din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.